Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Svjetlana Petrović i Una Čilić, a u emisiji Poslušajte. Kako žive stranci koji u Bosni i Hercegovini budu proglašeni prijetnjom po nacionalnu sigurnost?
Ja hoću da integrirati ovdje, ja nije neki normalni ljudi, znaš, da živim, ali ne mogu zbog toga što nema ni dokument, nema ni status, ništa, nisam dobio ništa.
Savjetnik Human Rights Watcha o mogućim deportacijama migranata iz SAD-a u Srbiju.
Ako neki ljudi završe na Balkanu, u Srbiji ili nekoj drugoj državi, ispostavi se da imaju valjane zahtjeve za azil, onda odjednom to postaje problem Bosne ili Srbije.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Stranci koji su proglašeni prijetnjom po nacionalnu sigurnost Bosne i Hercegovine i koji nemaju pravo na azil, niti imaju status izbjeglice, nalaze se u pravnom vakumu. Ako ne mogu biti izručeni zemlji iz koje dolaze, u Bosni i Hercegovini imaju status zabrane prisilnog vraćanja. Zakonski imaju, a u praksi nemaju smještaj kao ni zdravstveno osiguranje. Istovremeno Velika Britanija razmatra planove za deportaciju migranata u takozvane centre za povratak na Zapadnom Balkanu, među kojima je i Bosna i Hercegovina. Priča Dženane Halimović.
35-godišnji ruski državljanin porijeklom iz Čečenije proglašen je prijetnjom po nacionalnu sigurnost Bosne i Hercegovine, pušten je iz imigracijonog centra uz blaže mjere. U Rusiju se tvrdi ne smije vratiti, a u Bosni i Hercegovini ne može ostvariti ni osnovna prava.
Ja hoću da integrirati ovdje, ja nije neki normalni ljudi, znaš, da živim, ali ne mogu zbog toga što nema ni dokument, nema ni status, ništa, nisam dobio ništa. Ima neki politički problemi, drugi put, sad ima i rat, mogu da poslati tebe na ratu bez tvojeg odobrenja, mogu da poslati gdje ti je sigurno biti ubijen. Ne mogu da živim isto što normalan čovjek, ja ne mogu da zaraditi, ne mogu da idem neki kako se na doktoru ide, na primjer, ali neke druge iste stvari, to kaže ne može. I ne znam kako da živim sad.
Iako je potjernica Interpola, koja je na zahtjev Rusije za njim bila raspisana zbog učešća u ilegalnim vojnim formacijama povučena, on u Bosni i Hercegovini sada živi u pravnom procjepu, samo s potvrdom da postoji i na papiru, kaže pravna zastupnica Udruženja Vaša prava Nina Velić.
Tu nema, znači, ni dokument sa fotografijom i s tim papirom u suštini ne mogu ništa. Od nekih banalnih stvari, da ode u opštinu, da otvori bankovni račun.
Vlasti, kaže ona, nemaju obavezu navesti razloge zbog kojih je proglašen prijetnjom za nacionalnu sigurnost, te stoga ne može ni da se brani.
Zakon o strancima za ovu kategoriju lica propisuje da ima pravo na smještaj, na ishranu i zdravstvenu zaštitu. Međutim, u praksi on ne može da ostvari niti jedno od tih prava. Sa druge strane, kada je pokušao da sam privređuje, zatražili smo mišljenje Ministarstva sigurnosti u pogledu prava na rad za ova lica, obzirom da zakon nije eksplicitno propisao da imaju pravo. Dobili smo odgovor da prema njihovom tumačenju on nema pravo da radi.
Muris Selimović iz službe za poslove sa strancima Bosne i Hercegovine napominje kako je za ostvarivanje prava ključni jedinstveni pristup.
Ovdje se treba ostvariti aktivan multisektorski, multidisciplinarni pristup, multiinstitucionalni zaista, i moramo biti ko jedno u cilju zaštite prvenstveno našeg sigurnosnog poretka u Bosni i Hercegovini, a tim s druge strane morate taj sigurnosni pomiriti sa ovim humanitarnim i osigurati mu na elementarna ljudska prava kad je već neko ko je zatečen u Bosni i Hercegovini.
Za ostvarivanje prava na smještaj zaduženo je Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice, koje nije odgovorilo na upit Radija Slobodna Evropa o tome kako i gdje su ovakvi ljudi zbrinuti. U takvom statusu decenijama je Imad al-Husin, poznatiji kao Abu Hamza. Gotovo 8 godina proveo je u imigracionom centru čekajući deportaciju u Siriju. Nijedno tužilaštvo nikada nije pokrenulo nikakvu istragu protiv njega, niti je osuđivan. Pušten je 2016. nakon što je Evropski sud za ljudska prava utvrdio da se dugotrajnim pritvaranjem krše njegova ljudska prava. Kasnijom odlukom Bosna i Hercegovina je morala zbog toga da mu isplati oko 9.000 eura. Oduzeto mu je bosansko-hercegovačko državljanstvo, ne smije napustiti kanton Sarajevo. Ni danas ne može raditi, niti ima dokumente, iako ima porodicu. Prijetnjom ih je ocijenila obavještajna sigurnosna agencija Bosne i Hercegovine, a podatak zašto tajna je čak i njima, dodaje advokatica Vaših prava Zineida Lapo.
To je moguće na osnovu naših zakona, Zakon o zaštiti tajnih podataka. Međutim, ne postoji nikakva mogućnost da lice preispita Koji su to razlozi zbog čega ono u detinci ili zbog čega ono smatrano prijetnjom po sigurnost Bosne i Hercegovine?
Zakonom o strancima Bosne i Hercegovine propisano je da stranac ne smije biti prisilno udaljen ili vraćen u zemlju u kojoj su mu ugroženi život ili sloboda. Za takve slučajeve pojedine zemlje u Europskoj uniji kao i zemlje regije imaju listu sigurnih trećih zemalja, što Bosna i Hercegovina nema, kaže Selimović.
Mi smo se obraćali putem Ministarstva vanjskih poslova svim zemljama, trećim zemljama. Treće zemlje su i zemlje Europske unije, i zemlje Azije, i zemlje Afrike, i Južne Amerike. Niko nam nije omogućio prihvat osobe koju smo mi ocijenili prijetnjom po nacionalnu sigurnost.
Novost je da zahvaljujući presudama Europskog suda za ljudska prava, specijalizirani advokati mogu dobiti pristup podatku zašto je osoba prijetnja, no ne mogu je prenijeti klijentu, niti je iskoristiti da se njegov status revidira. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
1000 kilometara daleko od doma mimo svoje volje. Takva bi mogla biti sudbina nekih od oko pola miliona ljudi porijeklom sa Kube, Haitija, Nikaragve i Venezuele, kojima će Sjedinjene Države uskratiti gostoprimstvo. Deportacijom ti ljudi bi mogli završiti i u Srbiji. No moguće ljude koji traže azil u Sjedinjenim Državama vrati u njihove matične zemlje. Zašto ih onda slati u Europu ili negdje drugo, pita se Michael Bohenek, viši savjetnik u Human Rights Watchu. On je nedavno boravio i u kampovima u Bosni i Hercegovini, a u međuvremenu su iz Human Rights Watcha upozorili zapadne zemlje da migrante ne vraćaju u BiH. Šta je razlog za to i kako bi mogao funkcionisati sistem deportacije iz Sjedinjenih Država u Srbiju, objasnio mi je savjetnik ove organizacije Michael Bohenek. Prije samo nekoliko dana američki predsjednik Donald Trump potpisao izvršnu naredbu kojom se zabranjuje ulazak u SAD za građane 12 zemalja. Vi ste upućeni u pitanje migracija i deportacija iz Sjedinjenih Država u zemlje Centralne Amerike. Šta stoji iza Trumpove politike deportacija?
Well, it's really difficult to say exactly what the objective is.
Zaista je teško reći tačno koji je cilj, jer je u mnogim aspektima mnogo teže učiniti ono što administracija pokušava, nego jednostavno vratiti ljude u njihove zemlje. Na primjer, u slučaju Paname, američka administracija je poslala skoro 300 ljudi iz Irana, Afganistana, raznih država Centralne Azije i širom sveta i rekla Panami da će ti ljudi brzo biti vraćeni svojim državama. Ali to se nije dogodilo. Panama ih je prvo morala da smesti u hotel, a zatim u pritvor. Na kraju su ih pustili, pri čemu su potrošili mnogo novca i imali dosta problema. I koliko mi znamo, bez stvarne koristi za bilo koju od uključenih strana. Isto se desilo i na Kostariki sa 200 ljudi, opet iz Irana, Afganistana, kao i Rusije, Gruzije, Jermenije i drugih zemalja u regiji. I opet, američki cilj je više kazneni nego da zaista utiče na vraćanje ljudi u njihove matične države. Ako Sjedinjene Države ne mogu odmah da vrate osobu u njihovu matičnu zemlju, manje je verovatno da će to moći učiniti Panama ili Kostarika. I mislim da se to isto pitanje postavlja i za bilo koju drugu državu koju bi Sjedinjene Države mogle da pošalju ljude, uključujući potencijalno i Srbiju.
So as I understand that in May the Supreme Court, u maju je Vrhovni sud dozvolio Trumpovoj administraciji da oduzme privremeni pravni status ljudima iz Kube, Haitija, Nikaragve i Venezuele. Bloomberg sada izvještava da administracija traži moguće destinacije za imigrante iz tih zemalja, a Srbija se pojavljuje kao jedna od potencijalnih destinacija. Zašto se Srbija sada spominje i zašto se to dešava?
But why is Serbia being mentioned now and why is that happening now?
Well, the US administration is clearly shopping around for any country that it can either persuade or perhaps pressure.
Američka administracija očito traži bilo koju državu koju može uveriti ili možda pritisnuti da primi te ljude. Postoji i element teatralnosti u svemu ovome kada su u pitanju domaće prilike. Mislim da SAD i ova administracija pokušavaju da pokažu pristalicama da su čvrsti po pitanju migracije, a jedan od načina je deportacija ljudi. Ili u stvari, o čemu ovdje govorimo, To su ljudi koji nisu državljani zemlje u koju se šalju i na koje se ne primenjuju uobičajeni američki sistem deportacije. To su neformalna i nezakonita proterivanja. Dakle, tu postoji taj element predstave kojom se delu javnosti daje osjećaj da se nešto događa. Mnoge zemlje koje ste spomenuli su one u koje bi Sjedinjene Države lako mogle da vrate ljude kroz uobičajeni proces deportacije. Venezuela je nedavno prihvatila ljude, čak poslala avion po njih. Neke druge države imaju redovne diplomatske odnose sa SAD-om. Dakle, vrlo je moguće poslati ljude u njihove matične države. Zašto bi ih onda slali iz Latinske Amerike u Evropu ili druge države koje nisu spomenute? Postoji, na primjer, određeni broj ljudi koji se trenutno nalaze u Džibutiju, protiv kojih postoji sudski spor o tome da li ih mogu poslati u Južni Sudan, zemlju koja je u ratu. Među njima se nalazi jedan meksički državljanin, a Meksiko je susedna država SAD-u. Dakle, nema stvarne koristi u slanju nekoga iz Latinske Amerike preko celog sveta, osim ako nije radi predstave ili kazne.
Really across the world, unless it's just for show or for punishment.
I mean, it's kind of hard to imagine that being only for show, sending somebody.
Teško je zamisliti da je to samo predstava, poslati nekoga iz Venezuele u Srbiju, kada je Venezuela vrlo voljna da ih primi nazad. To košta manje, manje komplikacija, manje procedure nego slati ljude preko mora do Srbije gdje nisu planirali ići.
And over the ocean back to Serbia where they, you know, didn't plan to go.
Yeah. Right, and there is, on the other hand, for the people involved, it's really emotionally.
Tačno, a s druge strane, za te ljude je to emotivno razarajuće. Traumatično je biti poslan u državu u koju nikad nisi nameravao da odeš. U slučaju ljudi sa kojima sam razgovarao iz Kostarike, neki nisu znali ni gde se ta država nalazi na karti, a neki nisu znali da ta zemlja uopšte postoji. Dakle, traumatično je da te iznenada pošalju tamo. Još jedan element koji je bio vrlo očit u slučajevima proterivanja u Panamu i Kostariku jeste da su Sjedinjene Države ignorisale zahteve za azil. Ljudi su govorili da traže azil, često su davali veoma detaljne razloge koji izgledaju kao validni razlozi za traženje azila. Naprimjer, gej muškarac iz Rusije predao je američkim službenicima 4 stranice ispisane izjave na engleskom, jer ne govori dovoljno dobro engleski. U njoj je naveo svaki čin progonstva koji je doživeo i pokušao to pokazati svakom imigracionom službeniku koga je sreo, ali su ga ignorisali. Razgovarao sam i sa ljudima iz Afganistana koji su radili za bivšu vladu, sarađivali sa američkom vojskom pre nego što su talibani došli na vlast i koji su bili u jasnoj opasnosti ako se njihova priča potvrdi. Pokazali su mi identifikacione kartice, fotografije, videozapise, slike sebe u uniformama i slično. Sve ukazuje da govore istinu i da bi im pretila ozbiljna opasnost ako bi bili vraćeni. I ti zahtjevi su bili ignorisani. Dakle, da, teško je razumeti zašto nekoga šalju preko okeana, a još je teže razumeti zašto to rade, ignorišući često veoma očigledne, jasno izražene potrebe za međunarodnom zaštitom ili razmatranje za status izbjeglice.
Needs for international protection, for some sort of consideration for refugee status.
And then on the other hand we have conditions. And as far as
sa druge strane imamo uslove u tim mjestima. Vi ste nedavno bili u Bosni i Hercegovini, upoznati ste sa stanjem u migracionim kampovima i u Srbiji. Human Rights Watch je upozorio zapadne zemlje da ne šalju migrante u pritvorske centre u Bosni. Kakva je situacija u kampovima u zemljama u koje SAD razmišljaju da šalju migrante?
They now thinking to send migrants from US.
Well, I mean, as we saw in Bosnia, we have concerns about some very basic considerations like capacity.
U Bosni postoji zabrinutost oko veoma osnovnih stvari kao što su kapaciteti, dužina zadržavanja u pritvoru bez pristupa advokatima, ponekad i bez kontakata sa spoljnim svetom ili porodicama. Razni sistemi za azil u Bosni, kao i opšti imigracioni sistem, ne dozvoljavaju da se lako proveri zakonitost pritvora pred sudom, ako ni zbog čeg drugog, onda zbog nedostatka pristupa advokatu kako bi nekome mogli reći da je pritvoren. Dakle, osnovna pitanja su mogu li ljudi doći do advokata, hoće li biti pritvoreni na neodređeno vreme, u nekim slučajevima i komunikacije. Iako stignu te države, iako pokušaju da zatraže azil ili međunarodnu zaštitu, da li će im sistem to dozvoliti? U Bosni i Hercegovini je procedura izuzetno spora sa ogromnim zaostatkom. Sistem nema dovoljno kapaciteta da obradi ni one koji nisu u pritvoru, a traže azil, a oni u pritvoru su još u težem položaju.
So those who are even less well off.
So there is a potential scenario in which somebody who's from...
Dakle, postoji potencijalni scenarij u kojem neko iz, recimo, Venecuele bude poslan, recimo, u Srbiju ili Bosnu i umjesto u Venecueli završi u procesu koji traje godinu dana bez mogućnosti da kontaktira advokate i u kampovima koji nemaju baš dobre uslove. Sve to umjesto da ih pošalju u njihovu matičnu zemlju koja je spremna da ih prihvati.
That was very willing to accept them.
That's right, and, you know, even somebody who is either, let's say at the outset, willing to return home.
Tačno, i čak neko ko je, recimo, na početku voljan da se vrati kući, kao što smo ranije rekli, slanje u Srbiju ne olakšava taj proces jer logistika postaje mnogo, mnogo komplikovanija. Odjednom su na drugom kontinentu, između njih je okean, u zemlji koja možda nema diplomatsko predstavništvo njihove matične države. Čak i ako žele, to postaje komplikovano. Uključuje Međunarodnu organizaciju za migracije, uključuje novac, procene, vreme i tako dalje. Mnogi ljudi se moraju uključiti. Ono što je zabrinjavajuće je da smo videli u drugim slučajima deportacije iz SAD da nazad šalju ljude koji bi trebalo da budu razmatrani za azil. Ako je to isto tačno i za Balkan, ako dogovor bude postignut i ako neki ljudi završe na Balkanu, u Srbiji ili u nekoj drugoj državi, ispostavi se da imaju valjane zahteve za azil, onda odjednom to postaje problem Bosne ili Srbije. Srbija tada mora saslušati te zahteve i razmotriti ih. To je potpuno drugačije od uloge tranzitne stanice, mesta gde se samo nakratko zadržavaju. Odjednom se ulazi u dugotrajan proces, verovatno mnogo duži nego što su oni prihvatili ako su verovali rečima Trumpove administracije, da će ljudi tamo biti samo nekoliko dana i onda otići. Do sada to nije bio slučaj ni u jednoj državi.
Upravo je to moje naredno pitanje. Čak i ako ljudi završe u Srbiji, kako će Srbija postupati sa deportovanim migrantima? Imaju li uopće kapacitete i kakav je pravni status tog procesa?
Right, it's these questions are difficult to answer.
Na to pitanje je teško odgovoriti. Možda srpski zakon zahteva da se uspostave posebne procedure, čak i da se primi neko ko nema vizu za Srbiju, koji inače ne bi mogao ući bez nekog procesa. Brojna su logistička pitanja. Da li tu postoje ljudi koji govore španski na odgovarajućem nivou? Možda to nije tako retko, ali to znači da neko mora biti prisutan u tim centrima bar radnim danima tokom radnog vremena, ako ne i češće. U slučaju Paname i Kostarike, stražari koji govore engleski i španski su odjednom bili suočeni sa grupom ljudi koji govore farsi, dari i ruski jezik. Koriste telefone, pokušavaju najbolje što mogu, ali prevodilac na Google neće biti dovoljan za bilo kakve složenije informacije.
Google Translate is not going to capture the nuances.
And there is a question, how, koliko je uopšte humano ovako rukovođenje?
It's inherently inhumane. It's inhumane for at least, you know, like at least because
po definiciji to je nehumano. Nehumano je ako ništa drugo zbog toga što Sjedinjene države u svakom od ovih transfera u treće zemlje ignorišu uspostavljena ljudska prava, pravo na traženje azila, pravo da ne budu vraćeni na mesto na kom im preti opasnost, što uključuje ideju da budu poslani u zemlju koja je možda sigurna, ali ih onda šalju dalje kao lančana deportacija. To je kršenje. Nehumano je jer ljudi ne znaju šta se događa sa njima, zašto ih šalju u zemlju koja nije njihova. To udara u samu srž principa fair suđenja, a to je potpuno suprotno tome. Odjednom biti izgnan u mesto u kom nikada nisi planirao biti je inherentno nepravedno. Tu su i zdravstvene usluge za ljude koji dolaze sa veoma komplikovanim situacijama, uključujući tešku psihološku traumu od iskustva koje su imali na putu, u matičnim zemljama ili u SAD-u. Potrebna im je psihološka pomoć. Sve to nije bilo planirano da se pruži u zemljama poput Srbije ili Bosne, kao što nije ni u Panami i Kostariki, koje su morale brzo improvizovati da ponude te usluge.
They were not set up to do this initially and had to scramble really, really quickly to find out how to provide these kinds of services.
But why are they then picking these countries? UK wanted to make a deal to
Ali zašto onda biraju baš te zemlje? Velika Britanija je htjela napraviti dogovor da šalje migrante u Ruandu, sada govore o slanju migranata na Zapadni Balkan. SAD su ranije spominjale Kosovo, sada potencijalno Srbiju, već to rade sa Panamom. Zašto baš te zemlje?
They are already doing that with Panama. Why are they picking these countries then?
Well, you know, again, this is one of those really difficult questions in that.
To je zaista teško pitanje. Kada se gleda detaljno, to nema smisla. Troškovi rastu, mogućnost da se pruži i minimalna neophodna pomoć postaje logistički noćna mora. Nije u interesu zemalja domaćina da preuzmu takvu odgovornost. U suštini, oni koji su to do sada učinili, prihvatili su ili zato jer žele biti u dobrim odnosima sa američkom administracijom ili su zabrinuti da bi se mogli suočiti sa odmazdom ukoliko ne pristanu. Panama je bila zabrinuta za to. Dogovor sa Panamom stigao je u vreme kada je Trump pretio da će mu uzeti kanal. Predsjednik Kostarike je spomenuo sporazum o slobodnoj trgovinskoj zoni koju su imali, iako SAD uvede takse na slobodne zemlje, to bi uništilo ekonomiju Kostarike. Takve su računice država koje prihvataju ove aranžmane.
Of considerations that the countries that accept these kinds of arrangements are thinking about.
And then worth noting that
vrijedi li napomenuti da je u Beogradu planirano pravljenje Trump tornja,
Trump Tower.
Yeah. Well, you know, certainly that hasn't escaped a lot.
Da, mnogi članci su to spomenuli, nije promaklo pažnje.
Certainly that's a fact that hasn't escaped notice.
But we already have one deal that was made this way between Italy and Albania.
Već postoji sličan dogovor između Italije i Albanije za centre za pritvor migranata. Koje su posljedice takvih aranžmana?
That deal kind of started, but I think they never kind of fully developed the process.
Yeah, as I understand it, I mean there seem to be some important differences between the Italian arrangement with Albania and what.
Postoje značajne razlike između italijanskog dogovora sa Albanijom i onoga što SAD rade sa Panamom, Kostarikom i potencijalno sa Srbijom. Italija je pokušavala zadržati ljude u Albaniji, ali i tretirati taj proces kao da se odvija u Italiji. Dakle, sve procedure, uslovi i slično bi bili italijanski. To je veoma komplikovano čak između dve zemlje koje su geografski blizu i istorijski povezane. Teško je presaditi italijanske politike i procedure u drugi sistem. Skupo je, zahteva puno osoblja i stručnosti. Trenutno je u zastoju jer nije jasno da li može to da se izvede onako kako je zakonski predviđeno. Ključna razlika u odnosu na Trumpovu administraciju je da se tamo radi samo o odraslima, možda samo o muškarcima. Oni prolaze kroz italijanski proces, ali u Albaniji. Pa se njihove odbrane protiv deportacije i zahtevi za azile razmatraju kao da su u Italiji. Ovo dovodi u pitanje i pristup advokatima, jer u drugoj državi nemate italijanske advokate, što dovodi do problema. Trumpova administracija, s druge strane, kaže da im čak ne treba ni minimalno saslušanje za deportaciju, samo ih šalju po naređenju predsjednika. Trećim državama kažu da su one samo tranzitne stanice i da će ljudi brzo ići u matične države. Ali u praksi te zemlje završe s mnogo većim pitanjima nego što su očekivale.
Kako je to zakonito?
Well, there are numerous court challenges in the US. Making various arguments that...
Brojni su sudski procesi u SAD-u koji osporavaju zakonitost ovoga. Teško je na osnovu standardnog tumačenja zakona videti kako bi ovo bilo legalno. Vidjet ćemo šta će reći Vrhovni sud SAD-a. Ali također je jasno Human Rights Watchu da ovi aranžmani krše međunarodne norme. Konvenciju o izbeglicama i njen protokol o pravu na azil, međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima koji je većina zemalja o kojima govorimo ratifikovala, koji štiti od povratka opasnosti i uključuje pravo na pravično suđenje. Dakle, po međunarodnom pravu smatram da je razumno zaključiti da ovi dogovori nisu legalni.
So, as a matter of international law, I think it's reasonable to conclude that these arrangements are not legal. Are not legal.
At the end, what does all of this means for migration process and for? Šta sve ovo znači za migracijski proces i za ljude koji su sada recimo u ratom razorenoj zemlji? Hoće li se usuditi da traže azil u željenoj zemlji kada se boje da će ih poslati hiljadama kilometara daleko, gdje mogu ostati zaglavljeni u dugom pravnom procesu i lošim životnim uslovima? Hoće li na kraju izabrati rat umjesto traženja azila? Seek for asylum.
Well, what we've seen, you know, like in the recent past and in the past going back decades, is that people really aren't.
Ono što smo vidjeli posljednjih decenija je da ljudi ne biraju da li će bežati od rata, progona ili torture na osnovu imigracionih politika zemalja koje su im destinacija. Često i ne znaju kakve su te politike. Možda neke stvari postanu toliko poznate da to svi znaju, ali uglavnom ljudi donose odluke na osnovu trenutnih potreba za zaštitom. Ako beže od rata, torture ili političkog progona, oni brzo odlaze u smeru u kojem mogu. Prvo su u bližoj državi, a onda nastavljaju ako ne mogu ostati sigurno tu. Konačna destinacija zavisi od porodice, jezika, mogućnosti da započnu život, podrške, veće zajednice iz iste zemlje ili religije. Zato su SAD između ostalih logična destinacija jer su zemlja sa velikom imigrantskom populacijom koja prihvata izbjeglice oko 40 godina. Ideja da će strože, ali nepredvidive politike uticati na odluke o begu je naivna i ne odražava stvarne motive ljudi. Već je veoma drastična odluka i ta da napuste svoju zemlju. I mnogo je motiva koji nemaju nikakve veze sa tim kakva je migrantska politika SAD-a ili Evrope.
What the goal is of administrations or. Dakle, ako je cilj administracija različitih zemalja ovim politikama suzbijanje migracija, neće baš uspjeti.
That's hardly going to be successful from their side.
I think that's right. Not terribly successful.
Mislim da je tako. Neće biti uspješno. Često je to više predstava pokazivanje snage. Ako pogledamo sve mere koje je Velika Britanija razmatrala da zaustavi prelaze preko mora u čamcima, problemi postoje već godinama. Britanska vlada ignoriše da su ljudi motivisani osjećajem nesigurnosti u svojim zemljama i da je Velika Britanija mjesto gdje misle da mogu da izgrade život, jer tamo imaju porodicu i zajednicu. Nijedna politika ne može to promijeniti.
And no amount of sort of like posturing by the government has changed those realities.
But yes, all of that, but the world's climate is kind of changed and we are. Ali svijet se mijenja. Vidimo rast ekstremne desnice već godinama. Na primjer, u Europi nakon 2015. kada je Njemačka otvorila vrata za milion sirijskih izbjeglica, sada smo imali izbore gdje je desničarska stranka dobila značajne glasove, dijelom zbog želje da suzbije azil i migracije i da otvori centre za pritvore na granicama. U ovakvoj političkoj klimi hoćemo li vidjeti više takvog ponašanja nego recimo Njemačke 2015. godine?
More than, let's say, Germany in 2015.
Well, there is a risk of increasing restrictions on migration.
Postoji rizik od pooštravanja migracionih ograničenja, uključujući i prava na azil. To je uvijek rizik u politici jer migranti i tražioci azila nemaju političke predstavnike u tim državama i lako su meta ako je politički korisno. To je uvijek rizik bez obzira o kakvim se vremenima radi. Posebno zabrinjava što se migracija otvoreno koristi u kampanjama kao sredstvo za podjelu i dobijanje vlasti. Takve izjave i pozicije su često političke, ali to ih ne čini manje opasnim.
Transparently political, these kinds of statements and these kinds of positions, but that doesn't make them any less dangerous.
Slušao se razgovor sa Michaelom Bohenekom, višim savjetnikom u Human Rights Watchu. Cijeli razgovor možete potražiti i na našem sajtu slobodnaevropa.org. To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje sa nama. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.